Эфирда Татарстан дулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Гүлназ Ибраһимова. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында безне язучы, шагыйрь, драматург һәм әдәбият белгече Галимҗан Гыйлманов иҗаты белән очрашу көтә. Моның өчен без бер тарихи язмага мөрәҗәгать итеп, хәтерләрне яңартырга булдык. Әдәбият сөючеләр әле хәтерлидер. 2014 елда, демәк, моннан төгәл 10 ел элек язучының бер-бер артлы ике китабы басылып чыккан иде. Әдәбият дөньясында сирәк була торган хәл. Менә шуннан соң Галимҗан Гыйлманов Татарстан Язучылар Берлегенең Габдулла Тукай исемендәге клубында китап туе үткәрде. Анда язучының каләмдәш дуслары һәм күп санлы әдәбият сөючеләр җыелган иде. Хәзер без шушы язмадан кайбер фрагментлар тыңларбыз. Кичә Филюс Каһиров башкаруында Фәрит Хатиповның Галимҗан Гыйлман шигыренә язган «Күңелем җырдан тора» дигән җыр белән башланып китә. Аннары очрашуны язучы үзе дәвам иттерә. Тыңлыйк.
Дисләрем кайнар дисен, җаным гел Субтитры создавал DimaTorzok.
Қайырып, орнына шығып, басып, көңілім білен жырлап тұрдым, құшылып. Мұхтарам жәмәғәт, қадірлі дұстларым, туғанларым, қаламдашыларым, ұстазларым, оқушыларым, шәкіртлерім, көршілерім, қазандашыларым, милеттешілерім. Міне шолай, мұңлы бір кішеге жиылдық. Менің де башта оқ, шушы кішенің бір мұңлы белгісі эпиграфы болсын деп, шушы жырына қойдым. Шушы татарының милетіміздің нешке тирен Моңа турында инде бүгүнге кишебиз. А бүгүнге кишенин албетте себептери бар, шатлыгым бар. Бир жылны мына шушы бир жолу эки китабым басылып чыкты. Хәм иң кызыгы эки китап булуда да түгел, мына минем күңелимде, жанымда, тормышымда, иҗатымда нинди эки канат бар? Шушы эки канатым да шушы жылны бир дәрәҗәдә, бир күләмдә, бир кимелдә канат кагынып, ышып Минем күңелемне, җанымны, барлыгымны ышындырып һәм ышыртып бирттләр. Чөнки беренче китап минем ул өлкәннәр өчен бик җитди китап. Аның исеме дә бик җитди тәкъдиргә юл дип аталау. Һәм ул минем иң күңелемә ятышлы һәм күңелемнең иң тирән төпкелләренә саркып чыккан хисләр, зиһнемнең ыешып, укмашып беткән фикерләренең иң тәмлеләре тупланган китап ул минем хикәяләрем, новеллаларым китабы. Тәкъдиргә юл. Ә менә икенче канатым ул балалар өчен язылган әкиятләр җыентыгы. Илекәй Батыр дигән әкиятләр җыентыгы бу балалар өчен һәм күңелемнең, иҗатымның, тормышымның менә икенче канаты инде. Мин гомбен яртысы белән шул балалар өчен балаларча уйлап, уйнап, көлеп яшимдер дә инде. Һәм шуңа күрә аны иҗатымда шулай ук аны шагылдыра. Илекәй Батыр куян бу исем. Илекәй ул Шәхсез Абабишның ярак бабасы. Һәм ул бабасы турында аның бик күп легендалар калган. Кайбер легендалар шул тарихтан да килә. Ә Илекәй Батыр ул башкорт ягындагы батыр, ул алып батыр кебек хәтта. Шулай ук аның үзенең легендар циклары, сериялары бар фольклорда. Менә шундый Илекәй Батыр. Мин үзем турында да, ятым турында да башка сөйләп тормыйм. Минем турында сөйләшә кешеләр бар монда. Һәм минем ул хезмәттәшем буларак та Қарандашым боларак та, фикердашым боларак та, менем ул атием кебек те, абыем кебек те, достым кебек те, һәм гомма без аның белән аңлашып, эшләдек, яшәдек, аралаштык, хәзер дә аралашабыз. Минем Фат абый Галимуллин бар монда. Фат Галимулла улы Галимуллин. Аңа берничә генә минутка сәхнәне тапшырып торам. Рәхмәт сезгә Фат абый.
Әлбәттә, Галимҗан турында сөйли башласаң, сүзләр бик күп. Бүген, әлбәттә, төп сүзіне аның ишаты тиресінде алып барға керектір, чөнки китап бәйрәме бүген. Менә бер китап кына мәйданға килсә дә, ул әдәбиятыбыз өчен зур вакыйга була. Әгәр дә әйбәт китап турында сүз барса. Ә инде Галимҗан бүген өстәлгә безнең каршыга ике китабын куеп сөйләшә. Менә ике шатлыгым бар, ике канатым бар диде ул. Аның берсе проза әсәре өлкәннәр өчен, икенчесе балалар өчен әкият. Ләкин аның канатлары тагы да күп. Ул менә һәрбер жанр буенча да бүген безнең алда хисап бирсә, бик тә уңышлы рәвештә күренер иде. Зур язучы булып күренер иде. Ул шагыйр. Һәм нинди генә шагыйр әле. Ул җырчы шагыйр. Ул әдәбият галиме, теоретик. Ул драматургия өлкәсендә дә үз сүзен әйткән кеше. Һәм публицистика әлбәттә. Аның публицистикасы үзе бер игътибарга лаек. Галимҗан бер вакытта да тема юк әле дип. Нинди дә булса, язуымда каршылыклар туды, күңел ничектер иҗатка омтылмый дип аптырап тора торган кеше түгел. Теләсә кайсы вакытны ул иҗат өчен файдалана ала. Ягъни илһамны читтән көтеп чакырып тормый ул. Менә кайбер язучылар шулай була. Иҗат итә башлагач илһам килә. Каләм шуна җыелып шушылай бит. Ул инде үзенең әсәрләрен тудыра. Һәм менә бу «Тагдиргә юл» китабы мине шулкадәр тетрәндерде. Хәтта бер юлы укый да алмадым. Чөнки һәр бер хикәясен укыганнан соң ниндидер бер халәткә күчәсең. Сине кеше буларак борчый уйландыра, ансыз гадәти генә тәэсир булыр иде. Юк, ул тетрәндерә. Мин ул сүзне ялгыш әйтмәдем. Менә беренче хикәя йодрык. Бик каршылыклы хисләр килеп чыгарга мөмкин бу хикәядән. Ләкин гомум кешелек турында уйланган вакытта, гомум кешелек кыйммәтләре турында уйланган вакытта, бу хикәядә кешелеклелек һәм явызлык дигән нәрсә очраша. Һәм кешедә, акыллы кешедә шушы кадәр бергә туплана алам икән бу икенчесе. Менә шул тетрәндерә. Мәсәлән, дугалар. Ике шартларда кеше була. Берсе фашизм лагерьларында, икенчесе әсирлектән кайткан кеше буларак үз илендәге лагерьларда. Чагыштырырга мөмкин, әмма бездәгесе тагын да кешелексезрәк, усалрак. Һәм менә шул шартларда кеше үзенең асыл сифатларын саклап кала ала. Киләчәккә ышана. Һәм бу, әлбәттә, безнең өчен иң кыйммәт булган Коръән аркылы, динебез аркылы. Менә биредә име кешегә динебезнең Аллаһы Тәгалә сүзләренең никадәр көчле тәэсир итүен. Һәм инде аның тормышы өчен программа булырлык дәрәҗәдә канун булуын күрәсең. Менә шушыны Галимҗан шулкадәр нишкәләп күрсәтеп биргән тетрәндерә. Һәм инде әлбәттә әсәрнең исеменә чыккан тәкъдиргә юл кыска гына хикәя, ләкин андагы ачышларда язучының зур уңышы. Һәм башка, һәм башка әсәрләр. Ягъни китапны уку өчен бик көчле нерв системасына ия булырга кирәк. Менә Галимҗан иҗаты турында сүз барганда, хәзерге көндә бик модада булган постмодернизм дигән терминны еш кулланалар. Чөнки ул бүгенге көн язучысы, инде әйтик, 20-нче йөз башында Шәриф Камал үзенең Уяну дигән хикәясендәге Муса образының явызлыгын сурәтләгән икән, ләкин ул әле бөтенләй барып чыккан явыз түгел. Чөнки аның вижданы уяна. Һәм үзенең кылган явызлыкларыннан акылдан шоша. Шуны кичерергә сәләтле ул Муса. Ә бүгінгі геройларда, бүгінгі яуызларда андай вүждан йоқ. Йоқ икән. Хәтта без моңа кадәр иң ямсыз бер образ итеп кабул иткән, аңлаткан, яш буынга җиткергән Муса да андай түгел икән. 20-нче йөзбашы белән 21-нче йөзбашы әнә шулай да аерыла икән. Әйе. Менә шушыларны тәкъдиргә юл китабы безгә күрсәтеп бирә. Ләкин һич кенә андый тәсир калмасын. Бик якты итеп язылган. Бүгенге кешеләрнең күңел дөньяларын шушылай матурлыгын, ичке матурлыгын сурәтләгән хикәяләрдә бик күп. Алар оптимизм уяталар, яшәүгә омтылыш уяталар, матурлыкны күрергә өйрәтәләр. Бу ягы да бик кирәк. Бу ягы әлбәттә өстенлек тә ала. Һәм ул шулай булырга тиеш тә. Менә ни өчен Галимҗан шушыларны сурәтли алган диясе килә. Чөнки ул менә үзе дә әйтеп китте, гади генә авылдан түгел, Әсән авылы Башкортстанга кергән вакытта юлда кала ул имеш аягызы да Бабиш авылы бик зыялы авыл. Элек-электән ул Шайхзада Бабишны биргән авыл. Һәм бүтән авыл халкы бүген шуның рухы белән яши. Бюстта торганда аның китаплары һәр кемнең өендә, аның әсәрләре тилдән тилдә. Менә без Тукайны, Хади Такташны һәр сүз саен мисал итеп китергән кебек ул якларда Шайхзада Бабишны шулай йөртәләр, чөнки бу очраклы түгел. Габдулла Тукай вафат булганнан соң Нақи Исәнбәт, Фәтхи Бурнаш, Шайхзада Бабиш аңа алмашка килгән, аның дәрәҗәсендә иҗат итәргә тиешле шагыйрьләр буларак исәпләнәләр 20-нче гасыр башында. Менә шундый дәрәҗәдәге шагыйрьне биргән авыл ул. Бу бердән шул. Икенчедән, Галимҗанның менә әдәбияттагы эшчәнлеге шак катам мин. Әле менә минем яшем ул кадәр зур түгел, дип әйтте ул име, эшләгән эше тау кадәр. Менә безгә әдәбиятчыларга туры килә бөтенесен иңләп алып барырга әдәбиятның кайсы чорларда нинди үзгәрешләр кемнәр өлеш керткән нәрсә әйтелгән һәм шунда Галимҗан әйткән нәр шул кадәр күп һәм шул кадәр тирән. Нәрсә буенча гына эшләмәгән. Менә аның 90-нче еллар, минемчә 80-нче елларда карый әдәби мирас дигән 4 томлык хезмәте генә дә. Ул төзүче, комментарийларын язучы, безнең әдәбиятыбыз турында шул кадәр төзүк бер караш барлыкка китергән күп томлыклар булды бит ул. Менә әле бүген генә мин Нақи Исәнбәт турында уйланып карап утырдым, чөнки Нақи Исәнбәтнең 115 еллыгы. Аның фразеологик ик томлык сүзлеген чыгаруда да Галимҗанның өлеше искиткеч зур булган икән. Һәм башкалар, һәм башкалар. Ягъни аның бүген әдәби иҗатта иң көчле чоры. Төрле жанрда, төрле юнәлешләрдә ул сыный, ул традицияләргә таяна. Һәм инде окучыларны, менә күпне күргән окучыларның да күңелен үзгәртерлек әсәрләр яза ала. Шул рәвешле без бүген каршыбызда басып торган Галимҗанны һәм шушындый шәхес булган өчен, һәм шушындый иҗатчы булган өчен яратып тәкъдир итәбез. Аңа алга таба да бәхет уңышлар телибез. Бик зур рәхмәт.
Менә шигырь дидек, җыр дидек, чынлап та минем бөтен иҗатымның башында шигырь тора. Әлбәттә, Бабиш тора. Һәр ике кешенең берсе шигырь яза торган Әсәнә утыра. Минем класстан гына да 4 язучылар берлеге язасы чыкты. 20 кешедән 4 язучылар берлеге язасы ул шарт түгел. Һәм гомумән шигырь ягы. Менә Роберт абый утыра, Күшедә генә Хәсән Баян, Радиф абый Түргәрә китсәң, гомумән тирә-яктагы шагыйрьләр Наҗар ага, Бабиш инде ул әлбәттә Әсәннең бәгырендә, үзәгендә. Бер языгым менә шигырь як бит, шигырь ияс. Менә шуңа күрә шигырьдән килгән кеше мин. Монда килүемдә шул шигырь алып килгәндер мине. Чөнки беренче басыла башладым. Яшьлегенчә анда ялкын һәм Казан тартты шигырь белән, ризыкландым шигырь белән, кишердем шигырь белән, яраттым шигырь белән, нәфрәтләндем дигән кебек. 52-гә килеп эләктек. Менә Роберт абыйларында 5-нче курстан чыгып кына китеп баралар ие. Без 1-нче курска килеп кирдек. Менә шул Роберт абый мин нулиннар, фәннур, сафиннар белән 1-2 мәртәбә генә эшчеләр тулай торагына барып шигырь ясарга насип булды. Эләгеп кенә калдым. Һәм Біз біздің олар кеткеш әлекені дәуем еттік, яңар дүния тудырдық. Фәйзіл Кернаев, Шәкәт Сибғатуллин, Нияз Ақмалылар, Рафис Құрбанлар, Фәруза Мүслимова, Сия Минхажева һәм башқа бик көпләр, бик көпләр біздің әлек кешеләр. Шиғырдан келдім мен, шиғырда яшадым шушы елларымда. Әлбәттә Хатиб аға Ғосман деген бик бүйік профессорыбызға келіп ләгіп, курсы шиязып, дипломы шиязып, мені ол фәнни кіші етті. Шиғырдан біраз алып кетіп тұрды, ләкін шиғыр. Шыңа көре бүгінге проза китабының кішесіндә дә шиғыр яңғыраға тиеш болашақ. Шиғыр яңғырамаса да шиғырдан туған жыр яңғыраға тиеш. Менің мына хатын-қызларға, қызларға, ханымларға бір гүзел жыр бағыштасым келеді. Мына ол шушы жыр түгілме екен деймін қазір. Тыңдап қараңыз әлі. Лейсан Минсафина, сахнада.
Мәхәбәттән ғашиғ икән, эзләп ярата, аның сөю хисен баса алмай, йөрәгенә төшкән ярада. Хатын-кызның бәхетеннән язлар туа, хатын-кызның бәхетеннән назлар туа, хатын-кызның бәхетеннән таңнар ата. Бер яратса гомерлеккә ул ярата, бер яратса гомерлеккә ул ярата. Хатын-кызның бәхте сабыйыннан, өйгәп яши изге йоласы. Аналарының иң сүйкемле шағы, баққан шағы ғазиз баласы. Хатын-қызның бәхетінен яслар туа, хатын-қызның бәхетінен наслар туа, хатын-қызның бәхетінен таңнар ата. Бір яратса ғұмірлікке ол ярата, бір яратса ғұмірлікке ол ярата. Хатын-кызның бәхте өмітінен, Құдай оңа сабырлықлар берсін, өз бәхетін үзләп табырлық. Хатын-қызның бәхетінен язлар туа, хатын-қызның бәхетінен назлар туа, хатын-қызның бәхетінен таңнар ата. Бір яратса ғұмірлеккә ол ярата, бір яратса ғұмірлікке ол ярата.
Бик зур рәхмәт сезге.
Әлбәттә, туған аяғы турында сөйлейін, сахнаға шыққан жазушы, туған аяғының матурлығы турында, гүзәллеге турында, оның кішілері турында. Мен дә бүгін бик ұзақ сөйлей алар едім. Әсәнем турында, дүртелем турында, бізден Ирақна түгіл шушы Илеш яқлары турында. Чөнки Илеш районы белән Рабит абының, минем дүртеле районы, бірнеше мәртәбе хәтта бір район булып яшап алғандар алар. Шуңа күрә Рабит абы минем райондашым ул күпмедер дәрәҗәдә. Шуңа күрә Радиф абы да гомергә Уфага барып бердек, Уфа юлында Сәйит авылы, Менгіл, Радиф, Қаташ авылы деп кете едім. Шушылар да күш бергендер енді, рух бергендер, шулай бит. Ялғышып қына бірсінде барып шықты Мәқсән Баян ауылына, әлі ер шақты оқ, Мәқсән Баян деген ялғышы шыққан деп еттіклер олы. Нендейдер бір дәрт бере шол, ғырулық бере, өзіңнің де елзасығы келіп кете, олар кебек боласығы келе, ер шақ бит, қиялы шақ. Мінә шулай тіп енді мені әсән тәрбиелегендер, туған яқларын тәрбиелегендер. һәм менә шушы язмыш юллары Казанга алып килгән, язмыш җилләре Казанга илтеп ташлагандыр инде. Юл да юк, ул вакытта ныклап тора, ләкин Казанга барыбер дә килеп җиткәнбез. Һәм кеше булырга тырышып яшәгәнбез. Әдип булырга тырышып яшәгәнбез хәтта. Һәм менә шушы Әсән белән Казан арасында безнең җаныбыз, бәгырьләребез бергәләнеп яшәгәндә, Уфа Казан юллары, Әсән Казан юллары. Менә шуңа күрә ике арадагы сагыш турында булачак хәзер безнең хәзерге чыгышыбыз. Сәхнәдә Миләүшә Насибуллина.
Исәнмесез әткәй, исәнмесез әнкәй. Сәлам язасызгә улыгыз. Хәбәрләрем әйбәт булсын өчен миңа берәр дуга кылыгыз. Вакытыгыз күптер, бу хатымны ашыкмыйча гына укыгыз. Билеп торам, безне сагына-сагына качып беткән инде укыгыз. Казан кайный, Казан шулпасында без кайныйбыз, өре шикелле. Бер карасаң, гайрат шигерлек ул, бер карасаң, матур, сөйкемле. Бер-бер атлы көннәр үтә шулай, бер-бер атлы үтә еллар да, бер минут юк туктап елмаерга, бер минут юк туктап еларга. Бер карасаң, дөнья гел пышмаклы, бер карасаң, дөнья түгәрәк. Җанга тия хөсет, нахак, гайбәт. Ә шулай да, дуслар күбрәк. Кайгы хәсрәтне җиңеп яшим, шул дусларым биргән көч белән. Җан юана кайшак, сөю белән. Җан юана кайшак, эш белән. Бик күптәннән, мине озатканда, Фатихагыз белән бер рәттән, әткәй-әнкәй, сиздермичә генә бер моң күчкән. Сезнең йөрәктән. Юл башында минем ак шәүләмне күз яшьләре аша күргәнсез. Күчтәнәчләр түрәм дигән булып, сез бит миңа сагыш төргәнсез. Шул сагышым белән яшәдем мин. Шул сагышым белән яшим мин. Шул сагышым мине һәр чак яп-яш тота. Сан исәбен белмим яшен. Күз яшьләре белән языйм әле сезгә дигән шушы хатымны. Нәрсә соң ул минем өчен Казан? Ватанмы ул? Әллә хатаммы? Әти җаным, әни җаным, Казан минем өчен хәзер барсы да. Тик белегез, җаным сезнең белән, тәнем, җисмем монда торса да. Урамнарда танып сөйләшәләр. Хәзер халкым өчен яшим мин. Сезнең белән сирәк күрешсәм дә, халкым өчен кирәк кеше мин. Милләт язмышына дучар булдым, читтә йөреп гомер итүгән. Күңелемнең иң нәзберек җире, туган авыл җире кителгән. Күргәнем бар, оста тимерчеләр утка куеп бегә тимерне. Тик белегез кайда яшәсәм дә, сезнең өчен яшим гомерне. Болай әйтсәм ни әйтерләр дип, һаман-һаман искә төшерәм. Бераз гына орышырсыз кебек. Ә шулай да артык ялгышым да юк сыман. Ә шулай да гел мактарсыз кебек. Мин бит мактаганны яратам. Гомер буе гел мактанып яшим. Әрнесә дә йөрәк яратам. Зарланмаска йөрәттегез мине. Эшкә йөрәттегез кулымны. Дусларыма йортлар салып бирәм. Кеше белә әти. Улаңна. Гомрем кайный дөнья учагында. Шак тияле янар утыны. Җанга бер ут төшкән. Әллә сагыш, әллә инде шатлык утымы. Шатлык кына булса ярар иде. Кайгылардан шактый арылган. Ярар, әти, әни, туктыйм инде. Күктә менә ялгыз ай тулган. Кайтам әле. Авыл карчыклары каршы алыр кочагын җәеп. Җаным һаман сезнең янда яши. Җанны алып китәм бер кайтып. Кайтам әле. Юлым уң булсынга иң изге бер дуа кылыгыз. Күңел тынычлыгы телим сезгә. Сәлам белән сезнең улыгыз Галимҗан.
Әйенде менә хәзер иң мөлаем минутына җитте кичәнең, чөнки сезнең каршыгызда хәзер минем оныгым чыгыш ясаячак. һәм ул да минем кебек бик хисле кеше. Аның хисләре бүтәне башка якка барып чыкты. Ул музыка уен коралларында уйный. Әдилә Гыйзетдинова. Әсәрләргә күчәбез. Иң авыр әсәрдән башламыйбыз, җиңелрәк, шул вакытта мавыктыргычрак. Хатын-кызның ишке халәтен, психологиясен белә алар да ярак. Ә хатын-кыз инде ул эштән кызык бит инде ул. Аңлап та битереп булмый, ләкин аның үзенең логикасы да бар. Ул логиканың мәгънәсе логикасызлык. Һәм менә шушы бер нишкә генә шундый логика тезмәсенә тезелгән вакыйгалар турында безгә хәзер хәбәр итәчәк. Камал театрының актрисасы, Татарстанның халык артисты Фәридә Сафина.
Күн итек кисасы. Газизә бүген гомердә булмаганча бөтен акчасын җиде дә елкылдап балкып торган күн итек сатып алды. Бер тиенсез калды, әмма затлы итек алып киде. Әллә ничек кенә күңеле уйнаклап китте шул. Гомере үтеп бара. Шул көнгә кадәр аягына бер җүнле итек алып кия алмаган икән әле. Затлы әйбер тотып күнекмәгән шул бу шатырман бармаклар. Төзелештә кирпеч, таш ташып, лом тотып сөйәлләнеп беткән алар. Ниһаят, азаплана торгач, яңа күн итеген киеп, Газизә ишек төбендә торган биек көзге каршына килеп басты. Бу гүзәллектән, бу шатлыктан, бу матурлыктан Газизәнең җаны җылынып, күңеле бәйрәм итте. Йөрәге мәхәббәткә, бәхеткә юлыккан кешенеке кебек ярсынып типте. Бәхет шул. Ул бит күптәнге хыялына иреште. Итек алып, чын күн итек алып бәхетле булды. Күн итек. Бусы нәрсә инде? Кара-кара, итеге затлы булу белән генә мине. Ис башы бигрәк кылкаласа. Капшык кебек асылынып, салынып торган күлмәге бер дә килешми инде. Икенче көнне Газизә эштән кайтышлы юк, кибетләрдән кием салым җыеп чыкты. Яңа күн итегенә яңа кием шул кадәр килешеп тора иде. Хәтта рәхәтләнеп киенмичә моңа кадәр нишләп йөргәмендер инде, дип үз-үзен битәрләп талды. Ләкин барыбер күңеле китеге дә әле аның. Юк, итек тә киемнәр дә тәртиптә. Бөтен сәбәп бу матурлыкны сискәндереп, хәтта рәнҗетеп торган як-яклары бузылып, кутырлап беткән иске көзгедә иде. Ипи сөт өчен калдырылган соңгы акчасына көзге алып куйган Газизәдән дә бәхетле кеше юк иде. Ул эштән кайтып керүгә сәгатьләр буе яңа киемнәрен, яңа итеген киенеп, яңа көзге каршында бетерелде дә, хәтта биеп тә алды, җырлап та җибәрде һәм башланган җырын җырлап бетерә алмыйча кинәт туктап калды. Шул кадәр дә ямьсез, җансыз иде бу бүлмә. Яңа алган көзге исә бу күңелсез дөнья турында ничектер кыйынсынып, ширканып басып тора кебек иде. Иртәгәләрдә әллә ничә кеше аша сөйләшеп, бір отна дегенде ине ремонт ясады, жиһазларын яңартып шықты. Яңа фатирда, яңа күзгі қоршында, яңа киімнер киіп басып тұруы рәхәтнің дә рәхәтті екен. Эх, бәхетнің дә бәхетті екен. Бүгін ол айрушы матур. Шибәр еді. Яңа күзгі қаршында юзінің хәр күзенегін назлап, кірфіклерінің хәр бүртігін иркәләп шықты да, шешлерін сүйіп-сыйпап тарады. Ғазизенің кейіф шәп еді. Шәп болмышы. Оны бит бүгін ішінде көтерділер. Нешік дейсіз бе? Ғади подсобниктан бригадир етіп қойдылар. Шул күнді Ғазизе іштен қайтқанда бір бик матур кеше білен ұшырашты. Сәр итіп кінәйдем сізге. Юзге юз ұшырашты. Әлігі де баяғы трамвайға кіргенде енді. Іштен қойтқанда ұшыраштылар олар. Кешке яқта бі трамвайға ілегілері мәхшәр ғазаплары білен бірдір. Бұйылы бүтінлей башқа аша болды. Кімніңдір күшілік олары оны халық оғымынан айырып алып, бірінен қысып тұттылар да, көтеріп дерлік трамвай басқышынан алып мініп кеттілер. Шулы күшілі, юқ-юқ, юмшақ, наслы қолылар Ғазизені салон ішіне алып кірділер де, түрдегі юмшақ орындыққа ілтіп отырттылар. Яңа итіклерін тире яндағыларының тупас ботинкаларынан ешіріп қойғаш, әлігі сірлі-сихірлі қолларының иесіне көтеріліп қорады Ғазизе. Оның қорашында ыспай кейінген шиста матур езлі зәріп сәңгер көзлі мүләйім ир басып тұрайды. Ай, рәхмәт сізге! Өзіңізге рәхмәт! Нишін? Сіз болмасаңыз мен кіре алмас едім. Шын міне, яшлігімді іске түшірдігіз. Қиюланып, әрсізленіп кетуім де шыннан ғына. Мен бит өзім күннер бойы рөл артында. Трамвайға бірінші отыруым. Шулай тұры келді енді. Қазір өкінмейм. Міне бит, енді гүзел тұташ біле шырашырға насип болды. Шулай сөйлешіп кеттілер. Көптенгі танышлар кебі хеш қиынсынмыша, ұялмыша сөйлештілер. Айрылышқанда ұшырашырға сөз қойыштылар. Ай, бүгін ол тігі матур яқшы кіші білен театрға да бар әлі. Ғазизе, тағым бір мәртебе матур итіклеріне қарап, бәхіт тілегіз мина, сүйіклілерім деп үндәшті де, егіріп дерлік затлы машинасында күтіп отырушы, тігі яңа танышы янына урамға шығып кетті. Ғазизе подъезд ішігінде күріну білен, ир кіші жәхәт кіне машинасынан шықты да егіріп келіп, қыз отырасы ян ішікіні ашты, анлары ішкі яққа өріліп, бүтін отырғышына тотырып ятқан розылар бейлемін алды. Шул вақытта, Ғазизенің көзі ирінің итіклеріне түшті. Бұл заманша затлы ыспай кейінген шибер кішінің аяқ киімі ғайретіні шигерлік дәрежеде таушалып, қыршылып біткен. Орайынды, Ғазизе шындық ұс итіклеріне қорады. Олар нұрлы шырайларын мүлдіретіп, сен біздің неге ретітесің деген сыман қорап тұралар еді. Қыз ир кішінің шешеклерін алды алуын, оларның бит дүния қаршында, бұяңа итіклер қаршында бірнеңді де ғайыбы юқ. Ләкин Ғазизе театрға барудан баш тартты. Бүгін менің хеш вақытым юқ. Шуны ғына әйтерге шыққан едім. Зинһар, ашуланмағыз енді. Шешеклеріңіз үшін рәхмет. Дейді де, нешік кінә шыққан болса, шулай ашығып кіріп те кетті. Падиес ішігінде аның затлы матур итіклерінен түшкен нур бүртігіне балқып көрініп қалды.
Әқазір сәқнәні бір еш жыршыға бересім келі. Мұнда бір шетеккер тұрында болды сөз шыған көрі бүйуге де шыра жеткендір. Ләкен бүйу өзі түгіл, бүйу тұрындағы жыр. Бүйік әлі деген жыр. Оны башқара еш жыршы біз. Миндияр Шаймарданов.
Валим жәм абай сөздері қамда жәудәт келмәнір кейі.
Күзің дәрт шағы, йөрәкнең башык мәле, сөйеп йөрегән ярларга китерем басыгале, дөньяны белеп торып, әйдәгез биеп алыйк, яшьлек бергенә килә, яратып сөйеп алыйк, дөньяны белеп торып, әйдәгез биеп алыйк, яшьлек бергенә килә, яратып сөйеп алыйк. Сандугачлар сайрасын, шаян чиллер гүнләшсин, яр буенда шишмәләр шырлый-шырлый яндашсин, дөньяны белеп торып, әйдәгез биеп алыйк, яшьлек бергенә килә, яратып сөйеп алыйк, дөньяны белеп торып, әйдәгез биеп алыйк, яшьлек бергенә килә, яратып сөйеп алыйк. Урмандагы һәр буак матурдыра күрәсен, алдагы һәр чәчәк бию көен киләсен, дөньяны белеп торып, әйдәгез биеп алыйк, яшьлек бергенә килә, яратып сөйеп алыйк, дөньяны белеп торып, әйдәгез биеп алыйк, яшьлек бергенә килә, яратып сөйеп алыйк. Сөйүдә ялындырып тормасын, башык булган һәр кеше биби җырласын, дөньяны белеп торып, әйдәгез биеп алыйк, яшьлек бергенә килә, яратып сөйеп алыйк, дөньяны белеп торып, әйдәгез биеп алыйк, яшьлек бергенә килә, яратып сөйеп алыйк. Дөньяны белеп торып, әйдәгез биеп алыйк, яшьлек бергенә килә, яратып сөйеп алыйк, дөньяны белеп торып, әйдәгез биеп алыйк, яшьлек бергенә килә, яратып сөйеп алыйк, яшьлек бергенә килә, яратып сөйеп алыйк, яратып сөйеп алыйк.
Рәхмәт, Йозер.
Үземнең бер хикаяне оқып бирештермәкче булам. Бу похоронка дигән хикаяның бер кисәге генә, һәм монда җан мәсьәләсе, рух мәсьәләсе, гомумән менә бу ике дөнья чиге җан рух яшәгән урыннар мине ул гомумән кызыксындыра торган бер шундый җир, шушы дөнья чикләре, рухият, кая барабыз, каян киләбез, һәм безнең офык кайда, кыйбла кайдалар барсы да кызык бит. Һәм гомумән менә бу рухият, җанның яшәеше һәм тәннең яшәеше, алар икесе бер. Һәм менә шушы серләрне мин үземчә ачарга тырышам. Бу похоронка дигән хикаяның кичкенә генә эчтәлек башы шунда. Бу карт ялгыз гына калган, аны карчык үлгән, похоронкасын табып ала, кленка астыннан килеп чыга шаракла рәвештә. Ул инде фронтта чакта карчыгына похоронка килгән була. Шул похоронка белән ул яши хәзер. Шуны ала, сөйләшә аның белән, уларның белән бәхәсләшә. Һәм ул похоронка килгәч, хатыны аның икенче кешегә кияүгә дә чыккан була хәтта сюжет буенча. Ул аны барып ала ул йирдән, аңа үпкәләми, чөнки ул үлеп терелгән кеше бит ул. Шуңа күрә алар бәхетле яшиләр. Менә шундый гайри табигый кебек, ләкин ул тормышчан бер язмышның ахыры бу, карт. Бу юлы аны беркем дә туктатмады. Ул кайтып кергәндә өй ишекләре шар ачык, тәрәзәгә эленгән пәрдәләр томаланган иде. Тынлык, ниндидер сәер тынлык. Бу тынлык колакларны тындырлык дәрәҗәдә чыңлап, хәтта иңрәп тора иде. Шунда Гәлләм картның башы әйләнеп китте. Ул кешерәе бәрәкәләнеп, үзенең яшьлегенә, үсмер чагына, балалыгына кайткан кебек булды. Имеш ул ятим бер нарасый, имеш кемдер аның башыннан сыйпый, син ятим түгел, синең атаң бар, ул Ходай Тәгалә ди. Өстәлдә таныш ята, әҗәл. Ягъни мәсәлән, похоронка. Әнә ничек канатларын як-якка җәйгән ул. Хәле бетеп егылган кош баласы диярсең, җан кошы. Нишәп җан кошы булсын, җан алучы кошласа ул. Үлем хәбәрчесе. Кайттыңмы? Гәлләм карт искәнеп як-ягына каранды. Кем бу? Нинди юн? Кем тавышы?
Нәрсе, оныттың да мұны? Бара-қара үстелде атқан кәғіз кісеге сүйершіп ата түгір мұсың? Бақаруынка, сен аман мұнда мұны? Тағы нәрсе керек? Нишек кенә сер бирмәскә тырышса да, Гәлләм карт Бахаронка белән әңгәмәгә кермичә булдыра алмады. Аның үлеменнән хәбәр бит ул. Ә үлем бары бер тымыш яшәешнең бер мизгеле. Син бигрәк кызык адам икән. Буя сөйләшкәндә барысында килешкән идек бит инде. Хәзер тагын борын сөйрәсеңме? Гәлләм карт өстәл артына килеп утырды да, артында яткан сары кәгазьгә төбәлеп, теләр-теләмәс кенә әйтеп куйды. Нәрсә, вакытым җитте менә? Әйе, вакытың җитте. Сәгатең сукты Гәлләметтин. Юлга җыенергамы? Нинди юлга? Соңгы юлга. Юк, җыенырга кирәк түгел. Хәзер кузгалыргамы? Юк дидем бит инде. Җыенмада, кузгалмада. Ничек инде? Ни килдең соң алайса? Килдем шул. Мин бит синең гомерең беткән дип уйлаган идем. Ә ул битмәгән булып чыкты. Вакытың чыккан, ә гомерең битмәгән. Менә шундый хәлләр. Гәлләм картның зиһене тәмам буталды. Ул инде бүтән сорашмады. Нишләтсәң шулай эшләт дигән кебек, иксез-чиксез сагыш тулган, моңсу күз карашы тагында картайып беткән, тирән яшьлекләргә чырналган йөз чырае белән үзенең әҗәленә, Худай Тәгалә ихтияры булып өстелендә яткан кәгазь кисәгенә карап торды. Гомерең битмәгән булып чыкты. Мин ялгышканмын. Син бу дөньяда ялгыз түгел. Син кешеләргә кирәк. Аларга синең белән яшәү җиңелрәк, рәхәтрәк. Синең белән алар бәхетлерәк хәтта. Менә бит нидә хикмәт. Бөтен нәрсә Аллаһ Тәгалә ихтиярында. Кешенең язмышы да, аның үлеме дә Худай карамагында. Синең язмышың кешелек язмышыннан айырылып җитмәгән. Шуңа күрә дә әлегә мин сине ала алмыйм. Син инсаннар дөньясында каласың. Беләсеңме? Мин бераз синнән көнләшәм дә, ләкин язмышыңа кызыкмыйм. Шулай да онытып бетермә. Синең мәңгелеккә алып китәчәк юлың билгеләнгән инде. Син мине моннан соң һәр көнне, һәр сәгатьтә көтәргә тиеш буласың. Көт мине. Көт. Көт. Көт, көт. Көт, көт. Шул вакыт Гәлләм картның жан багырына ниндидер авырлык инде. Ул дөнья авырлыгы гына булмыйча, Гәлләм җиһан авырлыгы иде. Аның күпне күргән йөрәге авырсынып кына көч хәл белән тибә башлады. Карт ыңгырашырга да игәрлек таба алмыйча, башын иеп, маңгаен өстәл өстенә куйды. Шул вакыт аның зиһен күгеннән үлем мине алмаска булгач кына үлем бугай, ах, кызганыч дигән уй чагылып үтте. Аның уйларына җавап итеп, әҗәл һаман әле үзенең моңлы да, шомлы да сүзен тәкрарлап торган кебек иде. Көт, 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 көт. Бу моңлы тавыштан Гәлләм картка җиңел булып китте. Мондый җиңеллектән аның җаны гына түгел, тәне дә ашып китәр хәлгә килде. Аның саен тавыш көчәйде, якынайды. Көт, 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 көт. Менә бер вакыт жан дигәннәре тән кабыгыннан суырылып чыга башлады. Ләкин тәннең жанны үзеннән ярак җибәрәсе килмәде. Ул аны тын сулыш китеп тә, уй хәтер итеп тә, изге дуга итеп тә үзе белән алып калырга теләде. Шушы газаплы тартышу вакытында Гәлләм карт дертләп уянып китте. Ул кургаш кебек авырайган күз кабакларын күтәргәндә ачык калган ишектән кергән иге тавык белән карт әтәч идәндә җим эзләнеп йөри иде. Кыт-кыт, кыт-кыт, кыт-кыт. Гәлләм карт өстәл өстендә яткан сары кәгазь кисәген җәһәт кенә җәймә астына тыгып куйды да, көпә көндез йоклап утыруына үзен үзе битәрләп, кош-кортларын ишек алдына куып алып чыгып китте. Ул хәтта изүенә кыстырып куелган матрешка чәчәгенең идәнгә төшеп, түшәк астына тәгәрәвен дә сизмәде. Менә шундый хәл.
Сез язучы, шагыйр, драматург һәм әдәбият белгече Галимҗан Гыйлманов иҗатына багышланган тапшыру тыңладыгыз. Аны 2014 елда язучының бер юлы ике китабы басылып чыгу уңайыннан үткәрелгән китап туеннан фрагментлар файдаланылды. Татарстан дулкынында программасының бүгенге чыгарылышын Нәсим Акман, Рамил Хидиятулла һәм Гөлназ Ибраһимова әзерләде. Сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.